บิ๊กแดงบวชแล้ววัดเดียวกับพระบิ๊กแปะวัดศักดิ์สิทธิ์ที่บิ๊กทหารตำรวจกราบไหว้ขอพรเป็นประจำเอฟเฟกต์กราบสถานแผ่นดินมวลชนเสื้อแดงยูเทิร์นขยับปกป้องสถาบันไม่ร่วมม็อบคณะราษฎร14ตุลาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับนับเป็นข่าวฮือฮาเลยทีเดียวครับเมื่อ2บิ๊กบวชหลังเกษียณในเวลาไล่เลี่ยกันที่วัดเดียวกันก็คือวัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีโดยคนแรกคือบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบตรซึ่งบวชอย่างเงียบๆเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพระจักรทิพย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าจินตชโยแปลว่าผู้ชนะจิตใจส่วนบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์รองเลขารองราชเลขาธิการและอดีตผบทบเพิ่งบวชไปเมื่อวันที่8ตุลาคมโดยมีอาจารย์อ้อดร.กิตติกาคงสมพงศ์ภริยาและลูกชายลูกสาวพร้อมผู้หลักผู้ใหญ่อย่างบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผบทหารสูงสุดบิ๊กอุ้ยพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผบทร.บิ๊กปัดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบตร.รวมทั้งนายทหารตำรวจที่ใกล้ชิดร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีด้วยพระอภิรัตได้รับฉายาทางธรรมว่าอภิรัตชตโนแปลว่าผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งพระอภิรัตเคยปรารภว่าการบวชครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีและเนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9 13ตุลาคมนี้รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บิ๊กจ๊อดพลเอกสุนทรคงสมพงศ์บิดาและคุณหญิงน้อยพันเอกหญิงคุณหญิงอรชรคงสมพงศ์มารดาผู้ล่วงลับโดยเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเดิมพลเอกอภิรัตอยากบวชเงียบๆไม่ออกสื่อแต่การเตรียมงานที่วัดทำให้ข่าวรั่วออกมาจึงกลายเป็น Talk of the Town ไปสำหรับวัดหงรัตนารามราชวรวิหารหลายคนอาจไม่คุ้นชื่อและสงสัยว่าทำไมมาบวชที่วัดนี้แต่สำหรับคนฝั่งทนย่านบางกอกใหญ่จะรู้จักกันดีวัดนี้ตั้งอยู่ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมตามประวัติเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีได้กำหนดเขตพระราชฐานขึ้นวัดหงรัตนารามจึงเป็นวัดที่อยู่ติดกับพระบรมราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระแสนพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างปางมารวิชัยหล่อสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 25.5 นิ้วด้านหลังพระโบสถเป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำโบราณหลวงพ่อสุขเดิมทีเป็นพระหุ้มปูนประดิษฐานอยู่ในวิหารที่ชำรุดทรุดโทรมจนคนเรียกว่าวิหารร้างต่อมาบังเอิญเกิดรอยกระเทาะของปูนที่หุ้มพระอุระหลุดออกเห็นเนื้อในเป็นสีทองสุกปลั่งเมื่อกระเทาะปูนออกจึงเห็นเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อทองคำวัดหงในบริเวณวัดยังมีสระน้ำมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดที่จะส่งน้ำในสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกครั้งที่มีพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะก่อนจะทรงเสด็จออกรบปัจจุบันทางวัดได้ก่อสร้างตกแต่งบริเวณสระน้ำมนต์อย่างสวยงามและมีความเชื่อต่อๆกันมาว่าน้ำมนต์ในสระด้านทิศตะวันออกดีทางเมตตามหานิยมทิศใต้ดีทางมหาลาภทิศเหนือดีทางบำบัดทุกโรคภัยไข้เจ็บและทิศตะวันตกดีทางแคล้วคลาดนอกจากนี้วัดหงรัตนารามยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชซึ่งตามตำนานเล่าขานว่าเป็นศาลพระเจ้าตากแห่งแรกในประเทศไทยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะเหล่านี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดหงรัตนารามที่คนในย่านนั้นมักแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรรวมทั้งนายทหารนายตำรวจก็ให้ความเคารพศรัทธาอย่างเช่นบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกก็เคยมาประกอบพิธีทางศาสนาและสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมถึงมาทำพิธีที่สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์พลเอกสุรยุทธ์จิรานนท์ประธานองคมนตรีและอดีตผบทบและพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์อดีตผบทรก็เคยมาบวชที่วัดนี้หลังเกษียณหลังจากการบวชของหลวงพี่แปะและหลวงพี่แดงค คงทำให้เรื่องราวของวัดหงรัตนารามเป็นที่สนใจของประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเป็นที่จับตาด้วยว่าหลังการลาสิกขาบทแล้วเส้นทางชีวิตของสองบิ๊กศิษย์วัดหงรัตนารามในอนาคตจะดำเนินการเป็นเช่นไรสำหรับบิ๊กแปะถูกจับตาในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่กำลังจะมีขึ้นในไม่ช้านี้ส่วนบิ๊กแดงก็ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็นรองเลขาธิการสำนักพระราชวังอยู่แล้วโอกาสนี้ข่าวปนคนคนปนข่าวก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้งพระแปะและพระแดงในการบวชครั้งนี้ด้วยสาธุปรากฏการณ์กราบสถานแผ่นดินจากกรณีคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรพร้อมด้วยลูกๆได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทูลเกล้าถวายรถพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเพื่อมอบแก่โรงพยาบาลศิริราชเนื่องในวันมหิดลเมื่อ24กันยายนที่ผ่านมาโดยคุณหญิงอ้อและครอบครัวในชุดแต่งกายสีเหลืองก้มกราบและถ่ายภาพกับพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งภาพดังกล่าวถูกพูดถึงและวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางโดยเชื่อกันว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงเครือข่ายของทักษิณชินวัตรให้ต้องปรับท่าทีดังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่พรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นไปแล้วมาวันนี้ต้องบอกว่าปรากฏการณ์หญิงอ้อก็ยังคงมีอัฟเตอร์ช็อคสถานสะเทือนต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนคนเสื้อแดงโดยท่ามกลางม็อบที่คุกกุ่นหึ่มๆจะก่อตัวกันในวันที่14ตุลาฟังว่ามวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเคยเป็นกำลังหลักสนับสนุนม็อบธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่นำโดยเพนกวินและรุ้งเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนท่าทีชัดจากเคยร่วมกระบวนการประท้วงมุ่งเป้าสถาบันสนับสนุนข้อเรียกร้องข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10ข้อจะพลิกผันยูเทิร์นมาสู่การปกป้องสถาบันเรื่องนี้อานนท์แสนนาฏผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยในฐานะประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยนิตยานาโลอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานองอาจวิเศษประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทยร่วมประชุมกับอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมามีความเห็นร่วมกันว่าหมู่บ้านเสื้อแดงจะผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมานานกว่า40ปีและขอยืนยันว่ากลุ่มอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงและสมาชิกคนเสื้อแดงภาคอีสานจะขอปกป้องสถาบันและไม่เคยคิดจะเข้าร่วมชุมนุมในวันที่14ตุลาคม2563แต่อย่างใดประธานหมู่บ้านเสื้อแดงระบุด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทยประชาชนทุกคนจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการเชิดชูสถาบันไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยามาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการกับผู้ขนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่นสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกสำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมากส่วนที่มีกลุ่มคนออกมาจาบจ้วงโปรดพึงสังวรเอาไว้ว่าถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคงไม่มีแผ่นดินให้คนรุ่นใหม่ได้ยืนอยู่ในวันนี้คงเป็นทาสของต่างชาติหรือไม่ก็ไม่มีชาติให้ภาคภูมิใจเหมือนเช่นทุกวันนี้เพราะการที่พวกเรายุบและสลายหมู่บ้านเสื้อแดงเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นเครือข่ายรวมไทยสร้างชาติเรารักประเทศไทยก็ต้องการที่จะทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ผ่านมาพวกเราเป็นคนเสื้อแดงและแยกออกมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็จะใช้สโลแกนที่ว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะพวกเราซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์งานนี้เรียกว่าอัฟเตอร์ช็อคจากปรากฏการณ์กราบสถานแผ่นดินนี้ก็น่าจะชัดเจนว่าสัญญาณชักฟืนออกจากเตานั้นปรากฏผลมาเรื่อยๆอย่างน้อยม็อบ14ตุลาของกลุ่มแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยหลายๆกลุ่มย่อยซึ่งล่าสุดแปลงร่างเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นคณะราษฎร2563ภายใต้แคมเปญไล่ศักดินาเผด็จการซึ่งก็แถลงชัดเจนยังคงมุ่งไปที่การเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันที่โหมโรงผ่านทางโซเชียลว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่เอาเข้าจริงจะใหญ่ได้แค่ไหนเพราะเมื่อมวลชนคนเสื้อแดงขอลาไม่เอาด้วยแบบนี้และหันกลับ ขอปกป้องสถาบันก็เท่ากับว่าอยู่ตรงข้ามกับม็อบนี้งานนี้จึงน่าสนใจว่าม็อบล้มเจ้าจะไปกันต่ออย่างไรโปรดติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ